Přes potok, ve kterém bouřila řvala kalná voda po noční průtrži, vedla lávka. Kláda. Napolo strouchnivěla, kluská a široká tak sotva na dvě dlaně. Uprostřed stáli dva muži, jeden z vlasy až na ramena, druhý s hlavou holou jak vejce. A museli na sebe pěkně hulákat, aby si rozuměli. Tak uhněte, nevidíte, že mi stojíte v cestě? Povídá vlasatý. Holohlavý na to. Vy překážíte mě, abych mohl přejít na druhou stranu potoka. Překážíte mi, vlasatý, který vypadal velmi mladě, se zasmál. No tak couvněte, já přejdu a pak můžete jít vy po svým. Proč necouváte vy? Odpověděl holohlavý. Postarší muž, střízlivě oblečený, něco tak mezi turistou a funkcionářem. Mě lidi víc potřebují než vás. Spěchám, hele, hele, hele. To by se teprve vidělo, vašnosto. Po mně je poptávka, sire, jsem na roztrhání. A kdo jste vůbec? Až po vás. Ale honem nebo do vás šťouknu a vezme si vás voda. A mě říkají rozum. Jak vám? Mě říkají štěstí. A tak pan rozum a pánisko štěstí stáli uprostřed lávky nad divokou vodou, křičeli na sebe a nerozuměli si. Až konečně rozum ustoupil, vycouval a stál teďka se štěstím na jednom břehu. No, a je to, povídá vlasatý. A příště se nevytahujte, že vás lidi baštějí víc než mě. O baštění nic nevím, mladíku, ale každý vám potvrdí, že bez rozumu se žít nedá, leda zle. Bez štěstí jste chtěl říci. Bez rozumu jsem pravil. Bez štěstí, bez rozumu. Bez štěstí, bez rozumu. A byli by se hádali až do noci, kdyby kolem nich neprošlo stádo zablácených prasat. Za nimi se loudal pasák, docela hezký hoch, až na to, že měl na sobě umouněné hadry, bos, zablácený. Jak ta prasata. A co bychom se hádali, mudrci, vysmívá se vlasatý. Jestli vás lidem opravdu je zapotřebí, jak tvrdíte, zkuste něco tady s tím klukem. No co je mu platnej rozum, když pase prasata? Dobrá, povídá plešatý. Stoupí mu do hlavy a budete koukat. Zírat, opravil ho vlasatý. A až budete v koncích, budete mě ještě prosit. Ahoj! A tak se stalo, že rozum vstoupil pasákovi do hlavy a štěstí šel dál svou cestou. No, mladík dohnal stádo domů do ohrady a šel se umýt. Mil se a přemýšlel. Tak si vypral špinavý oblek, usušil nad pecí a začal látat potrhané kalhoty. Otec ho pozoroval, nejdříve letmo a pak bedlivě. Vrtěl hlavu a něco mumlal. A po jídle se dal slyšet. Co je to dnes s tebou? Jako kdyby ses chystal na svatbu. A protože táto, skoncoval jsem s prasaty, povídá synek. Já se chci učit zahradníkem, tohle nikam nevede. Táta nebyl zlý člověk, ale takovéhle myšlení mu bylo proti srsti. Dal se synem do debaty, vymlouval mu to, hartusil. Ale kluk ne a ne, že bude zahradníkem, že se vyučí v královských zahradách. Až se táta rozčílil a křičel, že tedy chalupu odkáže mladšímu synkovi. Když je mu milejší nejisté před jistým, ať si teda jde kam chce. A to chlapec přesně provedl. Časně ráno vyšel a k večeru už se hlásil u královského zahradníka. Tomu se mladík zrovna hodil, protože včerejší průtrž pocuchala záhony, no a práce bylo plno. Jak čas plynul, mistr zahradnický si všiml, že mladík rychle chápe, že se chová na učedníka až podezřele vyučeně. Uměl myslit samostatně, měl vlastní nápady, až to dospělo tak daleko, že mladík dával rady mistru zahradnickému. Toho mistr využil tak, že mu dal výuční list, povýšil ho na hlavního zahradníka, všechno mu svěřil a začal psát své paměti. Skoro každý stárnoucí mužský začne psát paměti, ale málo který je dopíše. Ani mistr zahradník nebyl výjimka. Uštípali ho vosy zrovna, když byl v polovině. Ale to sem nepatří. Vlastně patří. Ty vosy, Ty vosy by ho nebyly uštípali, kdyby se nebyly rojily lačné po mase kolem uťaté hlavy, kterou z rozkazu králova zavěsili mezi jiné uťaté hlavy, už vyschlé, nad bránu královské zahrady. Čerstvá hlava patřila urozenému pánovi, který 3 dny klečel před princeznou a prosil bez ustání, aby promluvila alespoň jedno slůvko. Princezna neřekla ani ňo. Přišel tudíž o hlavu ten šlechtic. O hlavu nikoliv nejchytřejší, soudě podle výrazu tváře. Lidé si utnutý hlav mnoho nevšímali. Každý věděl, že král dal vyhlásit, že ten, kdo pohne jeho dceru krásnou zasu k řeči, ten, kdo ji vyléčí z němoty, do které upadla v dětství po spalničkách, ten, že se stane jejím manželem a králem země. Kdo však do 3 dnů neuspěje, ztrácí hlavu. Zatím neuspěl nikdo. Zatím to vypadalo na to, že král bude mít velkou sbírku urozených hlav. Aby se v království něco dělo, král nařídil slavný pohřeb pro uštípaného mistra a celostátní tažení proti vosám. Pasák prasat, nyní hlavní mistr zahradnický, vyzdobil poslední cestu svého učitele květinami tak nádherně, že mnoho účastníků pohřebního obřadu neboštíkovi závidělo. A málem by si byli přáli býti na jeho místě. No král byl unešen. Dal si předvolat autora výzdoby. Pochválil ho, zvýšil mu plat, jmenoval ho do několika komisí pro státní rezervace a veřejné parky a nakonec se ho zeptal, jestli snad nemá nějaké zvláštní přání, že on král by mu je velice rád splnil. Dovolte mi, veličenstvo, aby se směl pokusit o vyléčení vaší dcery krásné princezny Zasu. A když neuspěješ, přijdu u mistra zahradníka. A ty o hlavu. Nepadá v úvahu vaše veličenstvo. No, tak se pokus. Ale varoval jsem tě. Mladík, než se vydal za princeznou, se poradil s rozumem. Uvědomil si, že se musí obléknout čistě a jednoduše, pojíst lehce, aby byl čilý, popít doušek červeného vína, aby kapánek zvýšil krevní tlak. No, a když to učinil, přemýšlel dál, rychleji a ještě rozumněji. Nesmí na princeznu mluvit. Ženská, která nechřadne a roste do krásy, není němá z choroby. Taková ženská ví, proč nemluví. Mezi jiným asi proto, že když se ze všech stran do člověka cpe jedno a totéž, třeba řekni něco, no, řekni, proč neřekneš, no, pověz, proč neřekneš, proč nemluvíš, řekni, řekni A, řekni B, řekni C, řekni, no, řekni, řekni. Člověk se obrní, vůle se zabarikáduje a člověk mlčí a mlčí. Nesmím na ní mluvit, řekl si a vyšel za princeznou. Našli v růžovém pokoji, seděla u okna a vyšívala něco. Na zdi naproti oknu bylo krásné zrcadlo, které skláři až z Murána poslali jí darem. Bylo v něm vidět okno i princeznu, kus modré oblohy a koruny zelených stromů venku za oknem. Mladý muž přistoupil k zrcadlu a pravil: dobrý den, zrcadlo, přišel jsem tě poprosit o radu. Stalo se, že když jsem se vydal na vyučenou, potkal jsem se s řezbářem a s krejčím, kteří měli se mnou stejnou cestu. Jednou jsme se utábořili v lese. Tam řezbář z lípového kmene vyřezal krásnou panu. Krejčí té paně ušil nádherné šaty. Já jsem jí potom naučil mluvit. A pak jsme se o tu panu hrozně pohádali. Řezbář tvrdil, že patří jemu, protože ji stvořil. Krejčí zase, že je jeho, protože ji oblékl. A já dokazoval, že je moje, protože jsem ji naučil mluvit. Zrcadlo, pověz mi, kdo má pravdu? Ty máš pravdu, pravilo zrcadlo. Byla to vlastně princezna, která to řekla u okna. Mladý muž se tvářil, jako že to neví, a pravil: děkuji ti, zrcadlo. Když se ho král potom ptal, jak to dopadlo, řekl, že dobře. A dodal, že má ještě na to 2 dny a že zítra přijde zase. Tohle se nelíbilo páně králově Kamarile. Kamarila to je cizí výraz pro pány, kteří se hemzají kolem vladařů, kývají ke všemu hlavami, ale myslí si svoje. Zařizují všecko tak, aby to klapalo v první řadě jim. Pak mívají vladaři ještě k ruce byrokracii. Ta je rozsáhlejší než Kamarila, na pohled méně významná, ve skutečnosti však neporazitelná, protože nevyplelitelná. Hlava Kamarily byl králův ministr vnitra a po něm náčelník Břiců a jiných veřejných i tajných kmánů. Tihle 2 vykukové se dohodli, že zítra, až mladík přijde za princeznou, budou poslouchat u klíčové dírky. Tak 2. dne, sotva mladík vešel k princezně, obsadili své místo u klíčové dírky, nedbajíce, že jim ucho od průvanu může ochořet. Mladík ledva vešel, pozdravil zrcadlo, zeptal se, jak se mu vede, a pak zase prosil o radu. Znovu vyprávěl o té paně, kterou řezbář vyřezal, krejčí oblékl a on naučil mluvit. A nebyl ani v polovině, když se princezna ozvala: no už včera jsem ti řekla, že patří tomu, kdo ji naučil mluvit. Odložila vyšívání, obrátila se k mladíkovi a povídá: přestaň mluvit do zrcadla a pojď si povídat se mnou. A povídali si. Nejdříve o tom, proč byla princezna zasu tak dlouho němá. No s kým jsem si měla povídat, prosím tě? Ať řekneš, co řekneš, nic se nezmění. Tatínek. Zlatý člověk jinak, ale jako král je kořen. Ministr vnitra, zarazila se, rozhlédla se a tichým, jakoby zalknutým hlasem pronesla: pojď vedle a já ti to tam všecko osvětlím. Ministr vnitra, který se díval klíčovou dírkou, už tohle neslyšel. Jen viděl, že princezna s mladíkem vešli do vedlejšího pokoje, patrně ložnice, a zavřeli dveře. A zaslechl, že otočili klíčem. Protože byl ministr vnitra a byl zvyklý podezírat a pozorovat, všiml si, že princezna měla na levé noze punčochu, na které utíkalo oko. No, dlouho mu bylo sedět u klíčové dírky. Už mu oko opuchlo od průvanu, než uslyšel cvaknout zámek u ložnice. Princezna vyšla první, růžová ve tváři, s účesem drobet pocuchaným, a za ní mladík. Oči z ní nespustil. Mlčeli. Vzali se za ruce a dívali se jeden druhému do očí, které se smály. Dívali se a dívali se. A dívali se. A díval se i ministr vnitra klíčovou dírkou a všiml si, že to oko, které před chvílí utíkalo na levém lítku princezny, teďka utíká na pravém. Proč si ta holka převlíkla punčochy? Lámal si hlavu. Jako každý ministr vnitra myslel než na politiku a zapomněl, že život jde dál, dělej, co dělej. Tak viděl, jak se mladík s princeznou objali, políbili dlouze a dlouho, a pak slyšel princeznu: zítra přijdeš dřív, ano? A tatínkovi řekni, že ho pozdravuju. Všechno mu vysvětli, ať nestrácíme času. Já mu to řeknu po lžičkách, povídá mladík, aby ho to nesklátilo, už mu není 20. A ať už ke mně nikoho neposílá, dokud nebudeme svoji, stejně s nikým ani neceknu. To tak, aby mě chytali za slovíčko, smála se princezna. No a pak ještě chvilku se objímali a líbali, než mladík vykročil ke dveřím. Mimochodem, volá za ním princezna, jak se jmenuješ? Luděk. Král Luděk. To zní jako z opery. Uděláme z toho Ludvík, to má královskou tradici. Tak ahoj, Ludvíku. Ahoj, zasu. Ministr vnitra jen tak uskočil, když Luděk, totiž Ludvík, vyšel ze dveří rázným krokem rovnou ke králi. Podal králi referát o postupu léčby. Nešel do detailů samozřejmě, to by se ani nehodilo. Jenom se pochlubil, že si s princeznou povídali. Král se hned teď chtěl za ní rozběhnout. To nemůžete, to ne, to ne. Zarazil ho Ludvík. Princezna s nikým nepromluví, jen se mnou. Až teprve budeme svoji, pak teprve bude hovořit s každým.
Jak to, až budete svoji?
No, po naší svatbě, až budu králem. Král se napřímil, zbrunátněl. Žíla na čele mu naběhla, jako když ty trnici nadíváš. Nahrbil se, sakra, sakra, pomyslel si Ludvík. Neměl se mu to dávat přece jenom po menších lžičkách.
Co to blábolíš, ty umazanej zahradníku?
Král ve vzteku upustil od mluvy spisovné.
Ty otlemenej hajzlíku, ty kádre nuzácká ušpiněná, ty a moje jediná zasu, ty a král, zarzit tě dám, hlavu ti utnu, soudit tě budu. Ne, nebudu, nebudu, ty ses odsoudil sám, ty klenče, velezrače, ty agente, vnitro, vnitro, byřicové, žandarmové, orgánové, sem, sem.
Kde se vzal, tu se vzal ministr vnitra a křičel, břichomluvec je to, břichomluvec, princezna je němá jako macarát a on za ní břichem hovoří, mám důkazy, tak moment, moment, veličenstvo, a vy kušte, pane ministře, vydá Ludvík poměrně klidným hlasem. Kdo naučí princeznu mluvit, dostane ji za manželku a bude králem. Proklamoval jste to veřejně, nebo ne?
To sem nepatří, křičel král.
Slíbil, nebo neslíbil?
Slíbil, ale
slíbil. Tak slib musíte dodržet. Král se zalknul. Zavrávoral. A lapal po dechu. Ministr vnitra toho vyušil a zahovořil, máme tě. Kdybys měl tisíc, řekl si svému vládci, že musí. Kdo se tohle opováží hrdlem, propadá. Kdo neplní daný slib, maří naději v člověku. Kdo naděje maří, maří život. Slib se plnit musí. A najednou bylo všude pno orgánů a jali Ludvíka a odvlékli do vězení. Co s ním všecko v noci prováděli, je těžko povídat. Ví se pouze, že kránu, když mu do suchého hrdla nalili odvar z divných bylinek, že se mu v hlavě zatemnilo, že přikývl na všechno, co chtěli, a že podepsal, co mu pod ruku položili. Pak ho omyli, přičesali, naložili na popravčí káru a teď už ho vezou na popraviště. Kára drkotala po kočičích hlavách ulic lemovaných davy obyvatel. Královští heroldi celou noc bubnovali, lidi budili a nutili je vzít na vědomí dlouhou řadu odhalených spiknutí, které vedl podvodný zahradník. I vosy vycvičil, aby na jeho povel uvodali, koho jim určil. Sám se přiznal. Už ho vedou po schodech ke špalku, lidi přestávají křičet, bubny bubnovat. A tu do náhlého ticha se ozve hlas.
Až sem jste ho dovedl, pane rozum, gratuluju, ale co teď?
Ludvík se ohledl směrem, odkud hlas promlouval a spatřil mladíka s dlouhými vlasy v tenkých nohavicích a v kožené bundě. Všichni jej vidí, stojí támhle na větvi v koruně lípy a směje se. Pan rozum, který, jak víme, vstoupil Ludvíkovi, když ještě byl Luděk, do hlavy, ho vidí Ludvíkovýma očima také a poznává ho. Jednou z vlastností pana rozuma je, že umí prohrát, že nestůně falešnou pýchou. Dav kouká jak blázen. Ten vlasatý býtník najednou z větve zmizel, ve vteřince byl pryč. To už stoupil do Luďka, totiž Ludvíka, a v jeho hlavě žádá pana rozuma kategoricky, aby mu uvolnil místo, že bude co dělat. Vystrčí ho ven v poslední chvíli. To už Luďka přivedli ke špalku, dva pakolci ho teďka nutí na kolena a kladou mu hlavu na špalek. Kat popad obrovskou sekiru s škrokánskou čepelí, plivl do dlaní a rozmáhl se strašlivou silou, ale to už štěstí měl čas zahlédnout a hrc!
topůrko ruplo a čepel vyletěla obloukem k nebi. Letěla do ohromné výšky, jen to svištělo, jak rotovala, a teď se vracela dolů. Jakousi náhodou pan ministr vnitra neměl čas se uhnout a můžeme říci téměř s jistotou, že netrpěl. Ani neměl čas si všimnout, že jsou z něho dvě půlky. Mužtí zatajili dech a ženské začaly ječet. Mezitím Kat nestratil rozvahu, vytrhl náčelníkovi Byřicu veliký meč z pochvy, rozkročil se, rozmach! Jílec meče ten rozmach nevydržel, ostří se urazilo a frčelo nad hlavou Ludvíkovou rovnou do tribuny potentátů a jejich paníček. Potentáti v nebezpečí, to je záruka paniky. A paniku má štěstí rád, v panice je po něm poptávka největší. Potentáti s paničkami se rozbíhají, jednoho z nich zbytek meče připichuje ke koni zbrojnoše. Kuň se vzpíná a puzen bolestí doslova katapultuje. Katapultuje na lešení s popravčím špalkem. Lešení se propadá se špalkem, s Katem i s pacholky. I s Lučkem Ludvíkem. A v tom zmatku vlasatý mladíček se objevil vlastně odnikud. Opat Lučka Ludvíka za ruku a hups, oba dva na popravčí káru. Práskli do koní a začala honička. Kára poskakuje po dlažbě úzkými uličkami, jí v patách houf orgánu na koních a jak je ta kára rozesklá, tu z ní spadne prkno, klenice, žebřina, přesto padá kůň i s orgánem. Zacvávají uličku, další se hrnou a než se to rozmotá a vynadává, Luděk a štěstí jsou bůh ví kde. Už jedou jenom na kozlíku, který se sotva drží na přední ose káry, všecko ostatní se rozpadlo. Pánisko štěstí se postaral, aby se to vždycky přihodilo včas. Teď je zrovna předjíždí jejich bývalé zadní kolo. Jede jak blesk a rovnou do meska, na kterém sedí velebníček. Mezek to nevydržel, velebníčka schodil a kdyby byl štěstí nestrhl koně, málem velebníčka přejeli. Štěstí se skočil z kozlíku, popad velebníčka a hups, zpátky na zbytek káry. Haha, ten se může hodit. A uhánějí dál směrem ke královskému paláci. Zatímco se toto dálo, jak říkával můj přítel Gaius Julius, v paláci krále odvíjel se děj cestou nečekanou. Princezna Zasu, jak u zamilovaných bývá, čekala na Ludvíka velice rozdychtěná. Čas se jí vlekl minuta po minutě a Ludvík nikde. Nejdříve jí popadla zlost, to ženské dělají rády, když se měli něco pozdí, tak na ní přišla starost. To je normální postup ženského údělu. A dala se do pláče. Z lásky, ze zklamání i ze strachu. Hlavně ze strachu o Ludvíka. V takovém stavu ji zastihl pan Rozum, který, když byl předal Ludvíka, totiž Lučka, totiž Ludvíka, do rukou vlasatého pániska štěstí, utíkal rovnou k Zasu, protože Rozum je předpokládal, že tam ho bude nejvíce zapotřebí. Tož rovnou vstoupil Zasu do hlavy. Přestala plakat a začala přemýšlet. Brekem nic nepořídím, to dá Rozum. Něco se musí dělat. A vydala se za králem bez meškání. Našla ho v knihovně. Stál nad velikým globusem a točil jim sem a točil jim tam. To dělal vždycky, když maje špatné svědomí, myslil na emigraci. Tak, tatínku, ven s tím! Král to všecko vyklopil. Jak mu řekli, že Ludvík je břichomluvec, jak mu ukázali podepsaná přiznání, zájem království, vyšší spravedlnosti, zkrátka kecmec slívanec, domyslila si Zasu. Ale rozumně neřekla nic zbytečného, než to, co bylo třeba. Abdikace, tady na pergamenu podepsaná teď, povýšení do stavu urozeného pro Ludvíka, aby sňatek byl podle ústavy, předání plných mocí Ludvíkovi a v případě, že by se mu něco mělo přihodit, jí samotné, tedy tady rovnou na tenhle pergamen, tady tohle, tadyhle tu pečeť, na tenhle ten zase tohle, a kdyby si snad měl mít námitky, tak promluvím z balkonu já. Promluvím, chápeš to? Lidi mě budou slyšet na vlastní uši a ode mě uslyší, že mě vyléčí Ludvík a že ty si nesplnil daný slib. No, a co potom budeš dělat? Nebudu vás už zdržovat vyprávěním o tom, jak přijel Luděk, a totiž Ludvík, do paláce. Jak se velebníček hodil pro svatební obřad, to vás přece už muselo napadnout, když mu štěstí pomáhal na kozlík, že to je kvůli happy endu. Že mladí dali království do pořádku jestna bílední. A že to trvalo celé generace? To proto, že jest přírodní zákon, podle kterého vykácený les dorůstá přibližně o 100 let déle, než trvá kácení. No a co ještě zbývá pro poučení? Snad si připomenout, že rozum a štěstí velmi zřídka se sejdou. Rozum má rád upravené cesty, ukazovatele směru, přehledné křižovatky a přehledná rozcestí. Štěstí se rádo fláká, cestou necestou. Když je unavené, usedne na cokoliv, třeba na kravinec. Za to nerozum a neštěstí, to jsou nerozluční kumpáni.